Ne tikai Rēzeknes pašvaldībai, bet visam pašvaldībam nāksies strādāt nākamgad, tāda finanšu deficīta apstākļos.
Rēzeknes pilsētā domājot par nākamā gada plāniem, ir zināms, ka daļa iecerēto projektu netiks īstenoti. Piemēram, tiks atlikta stacijas ielas rekonstrukcija. Savukārt krasta ielas sakārtošanas projekts tiks īstenots viendaļēji. Problēmas ir arī ar olimpiskā centra būvniecību. Iemesls trūkst finanšu līdzekļu un iespējas aizņemties valsts kasē, norāda pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs.
Smagākais sitiens ir kreditēšanas politikā. Nākamgad pašvaldība saņems un pie tam tikai dalīja kredītus struktūrfondu finansētie projektu līdzfinansēšanai. Tas ir, man liekas, ka galvenais tāds sitiens un galvena problēma, uz kuru pašvaldība nāksies atbildēt. Tad dažas pašvaldības vienkārši iesaldē projektus, pieņemsim Rēzekne, mēs arī dažus projektus vienkārši samazinām apjomos, un nu, tā steidzamības kārtā meklējam resursus sava budžeta, mēs meklēsim iespējas mazināt štatus.
Atlikt projektus, kas nav iesākti, ir vienkāršāk nekā tos, kuri īstenošana rit pilnā sparā. Satraukumu rada Rēzeknes olimpiskā centra būvniecība. Objektu sāka būvēt 2011. Gadā. Plānojot kopējās izmaksas ap 17 miljoniem eiro, būvniecības darbus būtu jāpabeidz nākamgad. Tomēr plānoto grafiku sāk šķobīt finansējuma trūkums. Ir nepieciešami 3,6 miljonu eiro, ko pašvaldība bija cerējusi saņemt no valsts. Šobrīd gan nākamā gada valsts budžetā šāda summa nav paredzēta, turpina Rēzeknes pilsētas mērs.
Protams, es nevaru noņemt to atbildību no pašvaldības par šī projekta realizāciju, bet es uzskatu, ka daļa no tās atbildības arī gulstas uz valdību, jā, jo tas objekts viņš neparadies pēkšņi. Jā, mēs visu laiku komunicējam ar valdības pārstāvjiem, ar izglītības ministri par to, lai nu, viņš būtu pabeigts.
Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Terminieks atzīst, ka situācija saistībā ar olimpisko centru un finansējumu iegūšanu ir sarežģīta.
Mēs, kā Latgales apakškomisija, darām visu iespējamo, lai tomēr kaut kāda daļa no valsts budžeta tomēr tiktu piešķirta attiecīgi Rēzeknes olimpiskajam centram, bet nu, cik tas varētu būt, tas tāds grūti pasakāms. Nu, jāsaka, jo ir tā, ka nu, tie 3,4 vai 3,5 miljoni stabili nebūs, jo šādu naudu es vienkārši neredzu, kur nu, arī izglītības un zinātnes ministrija par to ir ziņojis, no kādiem resursiem viņi varētu nosakt, bet krietni par samazinātāku, jāsaka, tā apjomu šobrīd tiek runāts, mēģināsim runāt un attīstīt šo tēmu arī tālāk līdz gala, jāsaka, tā valsts budžeta pieņemšanai.
Arī citām pašvaldībām nākas domāt, kā iegūt līdzekļus jau iesākto projektu realizēšanai, atzīst Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gins Kaminskis.
Nākošais gads laikam būs otrais gads jau, kad faktiski ir iespēja runāt tikai par Eiropas fondu apguvi un aizņemties šiem projektiem, bet pašvaldībām nepieciešamība ir daudz vairāk.
Gan ierobežojumi, lai saņemtu aizņēmumu valsts kasē, gan nodokļu pārdali mazina pašvaldībām pieejamo līdzekļu apjomu.
Pašvaldības pirmkārt jau pārskata šos projektus. Otrkārt, pašvaldības meklē savos budžetos, bet, kā jūs ziniet, arī šeit nākamais gads ir, kur faktiski nu, nepamatot ir samazināts pašvaldību kopējais finansējums, jo likums noteica, ka 19,6% ir jābūt, bet vidējā termiņā šis likums netiek ievērots un ir 18,8% šobrīd, kas ir pašvaldību pusē. Un pašvaldībām vēl šis finansējums jāmeklē, neskatoties arī uz to, kaut vai dabas resursu nodoklis, kam vajadzētu atnākt tieši pašvaldībās un tur, kur šie dabas resursi tiek izmantot, arī šeit, kā jūs ziniet, ir vairāk kā 5 miljoni pašvaldību pusē samazināt šis finansējums. Un tas vienkārši aiziet uz valsts budžeta lāpīšanu.
Lai iegūtu līdzekļus, pašvaldības pārdod arī savus īpašumus. Jau iepriekš esam stāstījuši, ka piemēram Ludzas un Gulbenes pašvaldības pārdeva mežu, lai iegūtu līdzekļus iesākto būvdarbu finansēšanai. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.